tog bag'ridagi Zarkent qishlog'i. Bu qishloqning manzarasi ertaklardagidek go'zal. Qishloqning tog' tarafdan eng chekkasidan oftobga qaratib solingan bir uy bir ayvonda Sulaymon ota yolg'iz yashaydi. Sulaymon ota ko'p yillardan beri qor ketib yerdan maysa unishi bilan bir to'da qo'ylarni har kuni ertalab yaylovga haydab ketib, oqshom haydab keladi.
Hal bo'lmadi yo'q.
Demak, birinchi masala tamom. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ravleniya nomiga Ravleniya a'zosi kolxozning ferma mudiri va 8 ta ferma xodimidan ariza tushgan. O'qib beraman. Biz G'alaba kolxozining chorvachilik ferma xodimlari, ya'ni ferma mudiri Mamaratil Inog'omov, sut sog'uvchilar Osha Sottiyeva, Aloboş Inog'omova, cho'ponlardan Berdivoy Omonov, Mirxoliq Mirqaydarov va boshqalar. Hammasi bo'lib 8 kishi. Ushbu arizani yozdik shu mazmunda kim? Keyingi yillarda kolxozimizda chorva ishi oqsab qoldi. Sut kamayib ketdi. Sigirlari ko'pi tappa sutdan qolib ko'pi qaytarib yotibdi.
Mamarasulka, xafa bo'lmagin, ayb senda. Lekin uka bu mol boqishni ham bilish kerak. Mol jonivor bamisoli tili chiqmagan bola. Men senga ming martaba aytdim. Atrofida girdi kapalak o'masang bo'lmaydi. Girdi kapalak o'sang, haligi yemidan, suvidan xabar olib tursang, mana man deb yerilar o'zi.
To'g'ri. Yaqin zamonda dumini don qil.
Nima?
Ya. Bu nima deganingiz?
Dumini dikaytiribdi.
Dumini don qilib shataloq otib yurgan bu qachalar mukkayib qoldi. Ko'zlarida yosh. O'o, shoir bo'lib ketding-a, mamarasin.
Endi rostda Abdulla aka. Undan keyin qo'ychilikda ham ahvol yaxshi emas, o'rtoqlar. Kolxoz atrofida o't qolmadi. Hamma qo'ylarni qirga haydadik. Qirda qurg'oqchilik, o't kam. Bo'rdoqlarning dumbalari kirtayib qoldi. Sotgan odam keladi. Bu haqda bir necha marta raisimiz Abdullakaga aytdik. Lekin hech qanday chora ko'rmadingiz. Bizning fikrimizcha, birinchi va asosiy chora shuki, qishlog'imizda oqsoqoli Sulaymon otadan qo'ylarni tortib olish kerak.
Nima degani?
Ya, mabarrasin.
Sulaymon ota, siz tinglang.
Kolxoz qo'ylari ozib ko'p bo'lib turganda bu kishi qo'ylarni dumbalariga tirgovich qo'ygunishlari kolxoz ustaviga xilof. Ustavda har bir kolxozchi oilasi bilan 10 tagacha shaxsiy qo'yiga ega bo'lishi mumkin deyilgan. To'g'rimi?
To'g'ri.
Sulaymon otada 400 dan oshib ketdi o'rtoqlar. 400. Shu masalani tezda hal qilib kolxoz chorvachiligini yuksaltirishga yordam berishingizni so'raymiz. Ha, yana bir gap bordi. Kuni kecha, ya'ni shanba kuni kecha soat 1:00 da 2-chi brigadaning maydonida beda qaramidan bir eshak arava beda o'g'irlangan.
Qanday?
Bu beda ishonchli xabarlarga qaraganda Sulaymon otani qo'rasga tushgan. Shu masala ham tekshirilib, aybdorni jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilamiz.
Shundan ham mamarachak jinni o'p qoldi.
Sulaymon ota,
beda qo'ranga tushgani rost. Haydaralini o'zi olib kelib berdi. Voy, Seni cin urmasa, beni oğrıga çıkaracağım. Yüz bak.
Süleyman ata.
Ahmak.
Süleyman ata. Ahmak
ortala, ortala, ortala. Ortala. Ortala. Asosiy masalani hal qilib beringlar. Juda ham qiynalib ketdik, o'rtoqlar.
Siz ham bunday tushuning, Mamarasul aka. Sulaymon otadan qo'ylarni tortib olib bo'lmaydi.
Nega?
Nimaga deyinlar ham?
Nega? Ya, kim bo'pti-ku odam? Hammamiz qo'rqamiz.
Yasanga Mamarasul. Shunday deymiş. Sulaymonning kimligini qishlog'imizda hamma yaxshi biladi.
Albatta.
Qishloqning oqsoqoli, otaxoni, maslahatgo'yi. Biroq to'y ma'rakamiz yo'qki busiz o'tsa. Undan keyin butun umri kolxozda o'tib kelyapti. Sen onangni qornida eding. Bu kolxoz tuzayotgan vaqtda.
Onasini o'zi ahmoqmini tuqqan.
Sulaymon ota! Sulaymon ota! Meni haqorat qilishingiz mumkin-ku, lekin onamga til tegizmang. Militsiyaga arz qilaman.
Ana, ahmoqsan. Bo'lmasa shunday deysanmi? Meni qamaydigan milisa. Onasini qonida.
Ya haqorat qilishga haqqingiz yo'q.
Ota. Ya. Nima bu? Majlisdamisizlarmi, ot bozordami? Maqsadga o'ting.
Maqsadga o'tsam, qo'ylarni Sulaymon otadan tortish kerak.
Yana gapiradi ya.
Sotsinlar kolxozga. Kolxoz qo'ylariga qo'shib beramiz. Sulaymon ota ham tinch, biz ham tinch. Qariganlarida qir oshib yurmasinlar. Sulaymon otaning dastidan yaqin atrofda bironta mol o'tlaydigan joy qolmadi. Har bahor shu. Har bahor shu. Ya o'zlarini qo'ylari bo'lsa ham mayli edi, mayli edi. Yetti yot degan odamni qo'ydilar.
Nima deding?
O'sha odam bormi, yo'qmi, hech kim bilmaydi.
Bo'ldi-da.
Ammo lekin bir hisobdan Sulaymonga qoyil qolish kerak. Ikkita qo'yni 400ga yetkazibdimi? Oparin. Qani endi kolxoz chorvasi ham shunaqa ush ko'paysa. Tag'in bu o'qimagan odam-a?
Nima demoqchisiz shu bilan? O'qigan bo'lsang ham hayf senga demoqchimisiz?
O'zingni bos. Hali unga kelganimcha yo'q.
O'rinchi mol boqishni men ham bilaman. Bilaman men ham o'rinchi mol boqishni. Lekin qayerda o'g'illayman? Bitta cho'ntagimdan o'g'illab ikkinchisiga solamanmi? Kolxoz ustabida.
Marasil, buncha ustav, ustav deysan, bi ustav 30 yildan beri bitta ham qo'yni nobud qilmay boqib kelyaptimi? Sulaymon otaga rahmat aytishimiz kerak.
Rahmat.
Undan biz o'rganishimiz kerak.
Aha.
O'g'irincha boqmi nima qilibdi? Haligi arizangdagi bir arva bedami?
Ya kunjara ham o'zim berganman.
Ana ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Bedani ham, kunjarani ham brigadani o'zi olib kelib bersa, Sulaymon otaga kim yo'di oladi? Hech kim. Shu rais, men mol doktor emasman. O'qituvchiman.
Xo'sh.
Lekin ey bir o'ylab qaraganda mana shu Mamarasulning arizasida ham jon borga o'xshaydi.
Xo'sh.
Kolxozda ferma ikkita bo'lib qolgan.
To'g'ri.
Bittasi kolxozniki, bittasi Sulaymon otaniki.
Hoppa to'g'ri.
Voy. Kim moyda qo'yni sutdan topish mumkin?
Sulaymon otanikida.
Kim moyda qo'y sutdan kardimbadek qatiq qilinadi? Sulaymon otanikida. Voy, rayondan kelib olib ketishadi-ya. O'zi ham qo'ylari ham juda havasga boqilgan qo'ylarda. Har bittasini bo'yinda qizil lentachalar, qo'ng'iroqchalar jiring-jiring qilishadi. Voy, mana shu qo'ylarni 2 marta chet eldan kelgan mehmonlarga ko'rsatdim. Kolxozniki deb qoyil qolib ketishdi-ya.
Kolxozimizni qo'ylari ham yomon emas. Jam unaqa oshiq bormang, Subonqul aka. Ko'ngil o'ksir ekan.
Ko'ngling o'ksa, nima qilarding bunaqa ariza yoz?
Hada?
Yuragini vahima bosib ketdi-ku.
Endi tezroq hal qilinglar dedikda.
O'rtoqlar! Arizadagi ba'zi bir fikrlarga men ham qo'shilaman.
Nima?
Agar kimda kim Sulaymon otani qo'ylari kolxozga o'tkazitsin desa, qo'l ko'tarsin. Subhonqul aka, nima siz qarshimisiz?
Yo'q, men betarafman. Mana shu ikkita qo'yni tashlab ketgan yigitcha urushdan omon eson qaytib kelgan bo'lsa, aylanib bizi tomonlarga kelib qolsa, Sulaymon otani ko'ziga qanday qaraymiz? Axir 20 yil, 25 yil deganda uyiga kirib kelayotganlar bo'ldi-yu.
Bo'ldi.
Yo'q, men betarafman.
Rahmat. Barakallah. Rahmat. Ming rahmat. İçlerinde büyük de akıllı adam bırakan. Rahmat. Subhan kuluka. Rahmat. Hey. Dadan görsem sen. Rahmat. Ming rahmat. Endi mamarasul fermani arizatiga kelganda meni gapim shu. Meni senga yaradigan qo'yim yo'q. Bor, maktabgacha bor arizani.
O'zingni boshlasingni bosh.
Meni gapim shu.
Sulaymon, Sulaymon, Sulaymon. Sulaymon. Sulaymon. Sulaymon.
Endi nima qilamiz, Abdulla aka?
Dars qilamiz. Çalı hava kıp koyduk ki. Süleyman! Ha Süleyman! Süleyman! Tohta!
Bana bu arizen kızını kaytar valin.
Abdülle gel.
Süleyman ata bilen özüm gepleşemem. Meclis tamam!
Dili xufton bo'lib qaytgan Sulaymon ota o'choq boshida yolg'iz o'tiribdi. U xayolan marhum xotini Zebi xola bilan so'zlashyapti.
Sabrsanda choy damladim, pamul choy.
Pamul choy? Voy dadasi qaydan oldingiz?
Ulam chulab yurib, shahardan olib chiqdi. Demak choy chiqibdimi? Hali zamon to'qinchilik bo'lib ketadi. Ma, ich. Achchiq qilib damladim.
Olma choy ichib, pamul choy mazasini unutib qo'yibman. Voy dadasi.
Ichayir, ichayir. Ichayir.
Voy dadasi, biram yaxshi choy bo'pti-ki, biram yaxshi choy bo'pti-ki. Oling, o'zingiz iching.
Ichayir, ichayir.
Sotib oldi kelmadimi?
Obbo, yana sotib oldi deysan-a. Hatkasi yugurib olib kelib. Muncha endi o'sani o'ylayvermasang, o'zingni o'yla.
Robbi rosa 2 yil bo'ldi. Na xat bor, na xabar.
Sirigu. Hali xat ham yozadi, o'zi ham keladi. Olam jolani gapini eshitding-ku. Düşmanın orqasiga tushib qolsa kimdan xat berib yuboradi? Uning ustiga Stalingraddan kelgan fashistlar "Echov" deb quyanday qochib turibdi. Uni qo'simini Omonjon yo senga xat yotsin. Odamni xunob qiladigan gapni gapiray. Nimada?
Ha, siz xunob qilmay gapirasiz.
To'g'ri-da. Xunob bo'lmay nima qiling? O'zingni o'yla. Tezroq oyoqqa tur. Rasmana gapni aytganda Nurmonjonga biz kim? Nega endi doim bizni o'ylash kerak ekan? Fashist u yerda qoldi.
Voy voy voy voy voy, nimalar deyapsiz o'zi? Axir men ona o'z o'g'lim degan mana.
Ha?
Qosh ko'zi shundoq tursinimni o'zginasi. O'zim uylantirmoqchi edim. Qizim topib qo'ydim. Bilasizmi kimni qizi?
Kimni qizi?
Ortiq otimni qizi. Vay biram ko'kli bo'lgan ki, qiz biram ko'kli bo'lgan. Nomonjonni o'zi ko'rgan, mayli degan.
Mayli degan?
Ha.
Tavba, qachon ulgurding, ha? Doim sigir bizalarni ketadi. Chu, yurarding.
Xayrli ishga vaqt topiladi desa. Vaqt topiladi. Quti. Quti qani quti?
Quti.
Quti.
Quti. Qaysi quti?
Meni qutim. Meni qutim.
Mana. Mana seni kuting, mana.
Mana bularni ham Nomonjonga atab oldim.
Oppa seni, yaxshi, yaxshi, yaxshi.
Siz bo'lsangiz, kimni o'zimga deysiz? Urushdan keyin qaytib kelaman degan, sizlar bilan birga turaman degan. Agar qaytib kelmasa, unda men sizni kimga tashlab ketaman dadasi? Shunday huvillagan hovlida yolg'iz o'zingiz.
Jinni bo'ldingmi? Nima deyapsan o'zi xotin? Istiman yo'qmin?
Siz turibman. Ketadiganga o'xshayman dadasi.
Nafasingni sovuq qilma, odam cho'chirakan.
Nima qilay? Oldin men ketsam tinch bo'laman. O'zingiz ko'masiz.
Ozgina kasal bo'lib rosa esim bo'lib qolsan. Bebaza gaplarni yig'ishtir.
Yo'q, olmang. Qullaringiz biram issiq. Biram issiq, biram issiq.
Issiq degan... Bemal, gapirding shu gapni xotin. 20 yil ilgari qadayding.
Nima? Achinayapsizmi?
Yo'q, yaxshi yashadik demakchiman. Tohir Zuhra bo'lmasa ham tatu yashadik. Xo'sh, o'zing nima deysan, ha?
Dadasi, tatu yashadik.
Sen bilan hech boshim egilmadi. Shirin so'zlaringni ayamading. Doim qozonimiz ochiqlik turdi. Yaxshi yashadik-ku, lekin jinday achinadigan joylari ham bor.
Nima?
To'yimiz esingdami?
Esimda dadasi, esimda.
Go'shanga kelayotganda rahmatli yanga xalpashcha hala 3 kun tegmang zebiga, uyat bo'ladi dedi. Men ahmoq shunga quloq solay, o'tirman ana shunga.
Dadasi, quyilmadingiz, quyilmadingiz-da.
Yo'q, ketdi-ya.
Ha, bo'ldi. Sizga doim mana shunaqangi bema'ni gaplar bo'lsa.
O'zing ham hali laqqa balig'daysan-da.
Bo'ldi dedim-ku.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hazil qildim-da. Ammo endi o'limni xayolingga keltirma. Ha, doktorimiz tuzalib ketadilar dedi-ku.
Dadasi, Nomonjonni to'yini bir ko'rsam deydim-a.
Ko'rasan, kelin. Shunday bir to'y qilaylikki, butun zarkat gumburlab ketsin. Hali u bolali, chaqali bo'ladi. Ularni kim boqadi, kim qaraydi? O'zing bo'lmasang, o'zing boqasan. Bolalari ko'p bo'ladi. Fotima Zuhro, Hasan Husan, Tohir Zuhro. Hisobini yo'qotib qo'yamiz. Bittasi seni tizzangda o'tirsa, bittasi meni tizzamda o'tirar. Bir kun sen cho'pchak aytasan, bir kun men. Ming bir kecha bo'lib ketamiz ikkimiz. Juda cho'pchak yetmay qolsa, o'zimizni o'zimiz cho'pchak qilib beramiz. Xo'sh, cho'pchakdan qayrimiz kam ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Yaqin o'tgan zamonda zarkat degan tomonda ey chu deb yurgan bir cho'pon bo'lgan ekan.
Dadasi,
uni oy desang oydek, kun desang kundek, marvariddek aqli ko'zidan tomib turgan xotini bo'lgan ekan. Ular juda tatu ahl yashagan ekan. Yerini gapini xotinin, xotinini gapini yeri ikkita qilmagan ekan. Hech gapsam Zebir, zebir, zebir, zebir. Jonginam, zebir. Meni kimlarga tashlab ketding, Zebi? Zebi, Zebi. Zebi.
Ertasiga ertalab Sulaymon otam do'sti G'ulom cho'loqning choyxonasiga kirdi.
Choyingdan ber, achchiq o'z.
Senga achchiq choy berib o'limmanmi? O'zing qiltillab turibsan. Safar oldidan o'lib netib qolsang, unda nima qilaman?
Cho'loq, topgan bahonangni qaraya. Meni sog'lig'im sen uchun uch pul. Maqsading choydan urib qolish. Buni 7 yashar bolam biladi. Ket, nonushta qil. Choydan beri tomog'im qaqrab ketyapti.
Kecha nima yeding? Oshga qazi somoldim shekilli.
Seni ochini yeganda keyin 10 kun oshqozonni cho'rin yuvish kerak. Tuzdan och qilasanmi nima balo masalliqni urib qolib.
Bugun ham osh qilyapman. Nevaram Qo'qondan tezroq kelgan ekan. Ataylab sen uchun qilyapman. Safar oldidan yeb ketarsan deyman.
Safar? Qanaqa safar?
Yo'q, biray. O'zini go'llikka solishini qaraylar, ha? Oo! Peshonangga shundoq yozib qo'yibdi-yu.
Qadan eshiting?
Kelinim aytdi. Moskov, Leningrad, Qirim, Qora dengiz qilib aylanib kelarmiz.
Yo'q.
Yo'q. Hamma buyruqlar kelinimni qo'lidan o'tadi. U hammasini biladi. Rais baraka topkur putyovka zakaz qildi. Oshig'ing olchi do'stim, oshig'ing olchi. Ey, menga qara. Meni ham o'zing bilan o'sha yoqlarga olib ketmaysanmi, ha? Javomasa chamadon pomadoningni ko'tarish yurarmidim.
Krotka ham.
Ha, nima qildi?
70 yildan buyon atrofimda xirapashchaday g'ong'illaganing g'ong'illagan. Endi o'sha yerda ham meni tinch qo'ymaysanmi? Etarsta. Choy olib ket, tomog'im qaqrab ketyapti.
Ko'pfanliging qomada-qomada-da. Ha? Ozing, mana Rasulni fermasiga o'xshaydi.
Senikiga o'xshagan. Dures urmabsan. Shunday qilib meni Kurotga jo'natishmoqchi degan.
Ha. Bir aylanib kelasan. Tashvishing yo'q. Qo'ylardan bo'lsa qutulding.
To'g'ri, qo'ylardan qutuldim, tashvishim yo'q. Lekin do'stim, yuragim g'ash, yuragim. Shu qo'ylar bilan ovunib yurar ekanman-da, endi tirik murdaga o'xshayman.
Qo'plaqma qilaverma. Bir kun emas, bir kun shu qo'ylarni topshirishing kerakmidi? Ha, kerak edi. Yo kolxozga, yoki bo'lmasa haliga egasi doktor bola oti nima edi ya?
Nomonjonga degin.
Ha, do'stim. Nomonjonga. Nomonjonga. Lekin nomonjon yo'q. 30 yil kutding, bo'ldi-da. Qani endi joni omon bo'lsa-yu, lomba aytib qishloqqa kirib kelsa, butun qishloqqa meni o'zim osh qilib berar edim. Lekin qo'ylarni kelgandan keyin kolxozdan olaveradi.
Hamma gap shunda-da, kallavaram. O'zim topshirsam dedim. O'z qo'lim bilan. Ikkita qo'zing mana shuncha bo'ldi demoqchi edim. Ko'z oldimdan ketmaydi urushga ketayotgan. Hovlida ekinlarni sug'orib yurgan edim. Bunday qarasam, eshik tagida turibdi. Yelkasiga qop ilib olgan. Ikki yonida ikkita qo'zi. Amaki, mana men ham ketyapman dedi. Doktor bo'lib qishlog'ingizda bir ikki oy ham ishlaganim yo'q. Omon eson qaytsam shu yerda qolaman dedi. Yaxshi niyat bilan mana shu ikkita qo'zini sotib oluvdim. Suyishga ham, sotishga ham ko'zim qiymadi dedi. Sizda tursin dedi, omonat dedi. Ey, ikkita qo'zi ekan-ku. Agar omon eson qaytib kelsa oyog'ini tagiga 100 ta qo'yni so'yib tashlardim. Nima deding?
Ha, haq gap.
Turusim boyimdan ajralib qolganimdan keyin Namonjon o'g'lim o'rnida o'g'il bo'larmikin turdimda. Nasib qilmadi.
Ey qara, balki tiraydir. Axir shunday urushdan qaytgan odam ikkita qo'yni o'ylarmidi?
Ha, barakalla. Mana endi o'zingga keldi. Shunday qilib meni kurotga jo'natishmoqchi degan.
Ha, bir aylanib kelasan.
Jo'nayman.
Ha,
jo'nayman. Lekin kurotga emas, boradigan joylarim bor. Mana shu xat egalarining hammasi Namonjonni yaxshi bilishadi. Ana shularni oldiga boraman.
Qarigan chog'ingda esingni yeb qo'ydingmi?
Yo'q. Topmasam esimni yegan bo'laman. Shu fikr ilgari xayolimga kelmaganiga tushunaman. O'zini topsam o'ziga, topmasam biror tanish bilishlariga pullarni topshirib qarzimdan qutulaman. Bo'lmasa bu dunyo tugul, u dunyoda ham tinch bo'lmayman.
Rais Abdulajon, baraka topgur. Qo'ylarni bozor narxida sotib ol. Nima qilaman shuncha pulni? To'g'ri o'ylanmanmi? Nima deding, cho'loq?
Barakalla. Barakalla. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Gap munda. Seni o'zingni yolg'iz jo'nat yubormayman. Birga ketamiz. Chaqchaqlashib borib kelamiz. Axir seni tashvishing, meni tashvishim, meni tashvishim.
Jo'nat. Menga mehribonligingni bilardim-ku, lekin bunchalik deb o'ylamagandim. O'zim boraman. Namonjonni topishim bilan senga telegram beraman.
Menga qara,
bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Nima? Sen meni butunlay hali aqldan ozib qolganga chiqaryapsanmi? Yaxshi, botqa ber. Qani. Qani, qani, qani. Qani.
Ey lahomi. Borgan joying o't bo'lsin. Balo qazo yo'q olsun. Sog' bor, salom menga qay.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Sen kirib Ma'murjonni bog'arosini qo'y. Bir eshitib keday.
Jonim bilan.
Qo'ysay qadam gulg'umchi qolmaqandir. Qomatsiz zar bilan voy. Arar qadinga bandadir. Lablaring dunyo pari. Lali adam sharmandadur. Dab. Shularing dur begimam. Daryoga g'ama bandadur. Yen g'ara.
Bog'aro qo'ysam qadam gulg'uncha qolmay xandadur. Juda bo'lganda shu bitta xandasini ko'rsam edi armonim yo'q edi.
Ey, ey, ey, shoshma. Axir ataylab sen uchun osh qilyapman, yeb ketmaysanmi?
Qayt kelganimdan keyin osh qilasan. Hay. Bo'l, bo'l, bo'l, bo'l, bo'l, bo'l, bo'l. Omon bo'l. Namonjonni topishim bilan seni o'zingga telegram beraman. Bo'l. Hay. Bo'l, bo'l, bo'l, bo'l. Hay.
Oy borib omon qay. Thank you.
Allo, bol, bol, bol, yine ne bol? Ne maksam bol da, ne maksam bol, ne maksam bol. Aşlı eti bir samikin ha. Ol mana attım, atken ya asım gel attı. Sen gibi olmasın ha. Ne maksam bol, maksam bol da. Mana mana. Allo, allo, abarakalla, abarakalla. Galileo, Galileo o'zining astronomik mulohazalar kitobida. Kim? Jimyot. Hozir sen uchun jang bo'ladi, Jimyot.
Bring. Voy. Sodimsan?
Ha?
Nimonjonni o'g'limisan?
Ha? Keling, o'tiring.
Yaş, bana şiirde bir pas
var. İyi, iyi, iyi, ama ki. Bana bir yere götüreyim, merhamet.
Ders kılıyapsan ha?
Ha?
Kim bu maksan?
Yadirçik.
Ne yaş, bas. O ne madigenin o?
O, fizikanın bir türü ama ki.
Yaş. Nechiga kirding?
31 ga.
31. Bu qishni odamlar 23, 24 da bitirar. Yo, seniki juda cho'zilib ketibdi.
Aspiranturadami?
Ha?
Aspiranturada o'qiyapman, amaka.
Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi. Bu endi haliga o'qishlarning o'qishida, ha, shundaymi?
Shunday desa ham bo'ladi.
Sen meni tanimading, ha?
Kechirasiz, amaki, shu nimagadir tanimay turibman-da.
Men o'z harakatli Sulaymon otang bo'laman. O'zing xat yozgansan, esingdami?
Pravdada bir muxbir bilan suhbatingizam chiqaradi-da.
Barakalla. Ana o'shanda keyin sen menga xat yozgansan-da, ha?
Qara, bilasizmi, amaka, dadamlar sizlarni uydan urushga ketmagan ekanlar. Aniqlaganman. Dadamlar Farg'onadan urushga ketgan ekanlar. Biz asli Farg'onali emas. Keyin siz u kishini uylanmagan degan edingiz. Dadamlar bo'lsalar uylangan ekanlar. Opamlar borlar, mendan 2 yosh katta. Haliyam qidirib yuribsizmi, ha?
Omonati bordi ozgina. Qarz bilan o'tib ketmaydi dedim-da.
Tushunaman, tushunaman. Ha, voyankomatda nima deyish?
Nima deyishardi? Bedarak ketgan bunaqalar ko'p. Qabrini topsam ham mayli. Shunga ham roziman endi. Bu dadangni qabri aniqmi?
Aniq. Kaliningradda. O'z oyilib borib keldim.
Juda yaxshi qilsan. Juda yaxshi qilsan o'g'lim. Har bir odamdan hayotda bir iz qolish kerak. Yo farzand, yo ish, yo qabr. Bir quloch yer. Meni nomon jonimga ham bir quloch yer nasib qilgandir deyman, ha? Nima deysan?
Albatta, albatta. Yo'q, balki tiridir.
Boshlaydi. Tirik bo'lsa xabar berar. A bir odam 30 yil kutsa-yu u xabar bermasa. Bu odam kamchilikdan emas-da. Nima deysan?
Nimayam dirdim, amaki, gapingiz to'g'ri. Yo'q. O'tiring, o'tiring, amaki. Hozir choy damlab kelaman. Ko'k choy. Yo'ldan qorib kelgansiz, o'tirib bir choy ichamiz. Siz o'tirib turing, men hozir kelaman. Mana bu yerda bak qaynab turibdi, hozir kelaman.
Bay, vay, chaqaloq-ku. Seni kim qo'ydi bu yerga? Kimsan o'zing, ha? Allo, bolam, allo. Qo'zi chog'im, allo. Shirin bolam, allo. Allo, bolam, allo. Sen nega buni karavat tagiga qo'yibsan? Kimni bolasi bu?
Meniki.
Seniki? Yo'q, umbar. Karavat tagiga qo'yasanmi bolani?
Qorong'ida yaxshi uxlaydi. Menga bera qaray, amaka.
To'xta. Tagi ho'l bo'libdi.
ha?
Kalla varam. Vay, o'g'lagan-ku. Senga hech kim qaramadim. Sen ham menga o'xshab yolg'iz qolding-mi? Qur'on narsang bormi?
Hozir
olib kel. Hozir artamiz. Ko'p quruq bo'lasan.
Ammo kim menga o'ray qolaylik-a?
Ha, barakalla. Mana bu boshqa gap. Nega qara? O, yigitchani oti nima?
Pele.
Nima? Nima deganing?
Yo'q, shunaqa zo'r futbolist bor, Pele degan. Qarang, qop-qora, xuddi o'shanga o'xshaydi. Keyin o'zini nuqul koptokka tashlagan. Asli ismi Fotih.
Shundaydi. Yaxshi ismi bor ekan. Fotih. Ona bechora och. Buni onasi qani onasi?
Onasi yo'q.
Ha?
Yo'q. Boru hozir yo'q, o'g'irlab keldim.
Kimda? Fotih nima?
Ha.
Hech narsa tushunmayman. Sen odamga o'xshab gapirasanmi yo'qmi?
Ya, onasini ketib qo'ygan, to'g'ri qaynonam kelib to'lab
ketdi. To'g'ri. Bir chekkadan gapir. Kim nonasi, kim o'g'irlab ketgan?
Fotihni onasi, ya'ni meni xotini, Zarifa. Onasinikiga ketib qolgan, to'g'rirog'i, qaynonam kelib zo'rlab olib ketib qolgan.
Fotihni tashlab, o'z tuqqan bolasini tashlab.
Buni ham olib ketishgan edi. Kechasi bor, o'g'irlab keldim.
Shundim. Shunday bording-ku, o'g'irlab kelaverding-mi?
Qada? Dang'illama uchastkada turishadi. Mana bunday itlari bor, avcharka. Lekin menga tegmaydi. Bir oy devordan go'sht tashlab o'zimga o'rgatib oldim.
Boplabsan.
Och, keyin, bilasizmi? Keyin juda ham qiziq bo'ldi. Sekin devordan oshib tushdi. Katta hovli. Ikkita o'zbekcha kalavat, bittasida chola kampir, bittasida ona bola pishillab uxlayotcha. Avval o'pdim. Ey, Fotih. Ama keyin dast ko'tarib qochdim
buni ham bo'lmasin. Shunday qilib yarim kechadan beri bola shu yerda,
ha?
Demak, yarim kechadan beri bola och.
Ay, yo, ikki marta non chayna berdim.
Non chayna berding. Bor. Ana u qopni och. Unda tuya qurt bor. Bor.
Xo'p.
Topdingmi?
Ha, topdim mana.
Olib kel. Chayna. Onasiga olib borguncha har nima dor.
Onasiga olib bormayman.
Nega endi olib bormas ekansan? Qaysi bir ahmoq emizuklik bolani onasidan olib qochadi?
Yosh bola emas, o'rganib ketadi.
Oo, qancha ekirdi ekan?
5 oydan oshdi.
Oo, katta bo'lib qolgan ekan. Chayna. Olib kel. Sal og'ziga. Palvar o'g'lim, Batir o'g'lim, chayna munchi yuvirsiraysan.
Chaynayapman-a, voy.
Chayna.
Ana.
Nega buni onasini olib ketishdi, ha?
Bitta qizimizni mana shu katalayga tiqib qo'ymaymiz, deyishdi. Uchastkada turasizlar, deyishdi. Qo'nmadim.
Uchastkasini o'zing maqtab o'tding-ku.
Uchastkalari yaxshi, 5-6 xona. Lekin meniki emas-da. Odam mustaqil bo'lish kerak. Qaynata, qaynananing qosh qovog'iga qarab nima azob, shunday emasmi?
Ey, o'zing yutmasdan bolani og'ziga tosang-chi.
Shirin ekan-da. Bilaman. Siz ham uchastkaga bor deysiz. O'rtoqlarim ham shunaqa deyishyapti. Nima qilasan mana shu katalakda deyishadi. Men esa borgim yo'q, bormayman ham. Mana hozir o'zingiz aytdingiz. Har bir odamdan hayotda bitta iz qolish kerak dedingiz. Ha, men ham xuddi shunday fikrdaman. Har bir odamda bir maqsad bo'lish kerak. Mana meni maqsadim o'zimni ilmga bag'ishlash, biror narsa kashf etish, xullas jamiyatga foyda keltirish. Mana Rahmetov hayotning barcha lazzatlaridan voz kechib o'zini kurashga bag'ishlagan.
Kim o?
Chernyshevskiy degan yozuvchini qahramoni. Bilasizmi, amaka? Hatto u toshda yotgan. Men ham bir yil matrasimga shag'al solib yotdim.
Nima?
Ayo, uylanmasimdan ilgari. Shidasa bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh, uchastkada nima bor? To'rt qavat ko'rpacha, paryasto, issiq suv, sovuq suv, sovuq ovqat. Yo'q. Bunaqada ilm yaratib bo'lmaydi. Odam bunaqada suyilib ketadi. Shuning uchun ham o'g'limni ham qattiq qo'llayman. Chayir qilib tarbiyalamoqchiman, amaka.
Mana bu gaplaring juda ma'qul. Yaxshi o'ylabsan. Lekin bola.
کیچ کسیام که ارگانب که داده خازر استاب کلیب کاش پشیرم از من نی کاش که این سمت من بونده یاسیز بار اوشی ارگال بار بیارم من
بار بر آن از گال بار بیارم نمیده دین پالوان
ایو قمه که
کت لبه سنگه کم خلاص لرد بر بر یخسی ستالیب کل قره کوریلی چه قنقا کاش پشیرم کنسن بالا نقرب یت سویگی یا پشیگات ده سود کپلین بار می؟
یه بار بار بای
اوکی الو بارم الو با غرا کویسم قدم الله گلغون چه قلمه خنده در الده قنید من هم بیتشن قنی برم بسه با غرا کویسم قدم گلغون چه قلمه خنده در کیمو؟
Seni qidirib kelishdi-ku, polvon, endi nima qilamiz?
Sodiq yo'l chiqib ketgan boya.
Endi nima qilamiz? Qochamizmi yo'qmi? Mayli, nima bo'lsa bo'lar, qochamiz.
Voy o'lmasam. Voy! Siz kimsiz? Kim sizlar? Kim?
Ya, men qayoqdan bilaman, toba.
Voy, nimaga bilmas ekan? Siz nimaga bilmas ekan? Siz bilasiz. Kim bu kishi? Kim deyapman? Kimsiz? U, bola. U. Ha? Bola oling.
Bu sizni olib
qo'y. Yep. Yep, bola nimaga bering?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Men kelinni Zarifa xonning otasi bo'laman. Mirbilor o'qituvchi edim. Hozir pensiyadam. Bu kishi
xotiningiz.
Xuddi shunday. Sharifa xon.
Ha, bamani xotiningiz bor ekan.
Nimasini aytasiz? 40 yildan beri bir yastiqqa bosh qo'yib chidab kelyapsiz-da.
Ha, yaxshi. Savobni tagida qopsiz.
Nima?
Savobni tagida qopsiz deyman. So'raganda ayb yo'q, qizingiz ham onasiga tortganmi?
Yey, buni qarang. Qizimmi? Qizim xuddi menga o'xshaydi. O'lyagar mana shundoq.
Durust, durust, durust, durust, durust.
Bu kechiradilar. O'zlaricha, o'zlari kim bo'ladilar?
Men qishlardan kelganman. Alo. Zarkatdan. Sulaymon.
Qo'lingiz zo'r dedingizki. Qatoy zo'r bo'ldi qiling. Voy voy, to'g'ri. Baxtsiz. Sog'lamsiz. Ko'rinib turibdi. Qishloq havosi ko'p yaxshi narsada. Ilgarilari men ham o'sha qishloqda o'qituvchilik qilib yurgan vaqtimda
aka bidol nishxo'rt gaplarni bir chekkaga qo'yay. o'g'il bola gapdan gaplashaylik. Xo'pmi? Qani o'tiring.
Mana
gap munday. Bugundan boshlab qizingiz
Zaripa.
Ha, Zaripa.
Shunday.
Eri o'g'li bilan shu yerda turadi. Gap shu. Men kimligimni aytib o'tirmayman. Tuzdingmi yoki qaytaray?
Menku ilgarida roziman. Keliningizni ko'ndirsangiz bo'gadi.
Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Egachi? Oy, egachi.
Nima?
Biyakaray.
Nima deysiz?
Bu nevarani ko'rdingizmi?
Ko'rdim, nima edi?
Barakalla. Bugundan boshlab u onasi bilan shu yerda turadi.
Voy, voy, voy, voy. O'zingiz kim bo'lasiz?
Meni gapimni bo'lmang. Men mullakamga kimligimni
tushuntirdim. Aytdilar.
Onasi ham shu yerda turadi. Gap shu. O'zini ilmga bag'ishlagan odam dang'illagan uchachkada turolmaydi. Haligi nima edi, nima edi o'ni?
Aspirantura.
Aspirantura.
Aspiranturasi bitdi.
Albatta.
Dang'illagan uchachkani o'zlari qurib olishadi. Ana unda xohlasalaringiz birga turinglar. Rozimisiz?
Siz nimaga gapga tushunmaysiz?
Axir
qizim yerdan dang'illagan uchachka sotib qo'yganmiz. Voy, voy, voy, voy. Nimaga gapimni gapirtirgani qo'ymaysiz? Bitta qizim.
Roziman deyaptilar-ku bo'ldi.
Gap degan bunday bo'libdi-da. Qizingizga hech narsa qilmay. Nima? Siz haligi mullakamga tekkaningizda pichog'ingiz boy ustidami-da?
Aksincha, menga tekkalarda hech vaqoimiz yo'q.
Ha, bo'ldi. Yemizib bo'ldingmi? Bolani och qo'yma, polvon bola bu. Qara omin. Otjonni bosh toshdan bo'lsin. Sodiqjon olimlarning olimi bo'lsin.
Rahmat.
Dang'illagan uchachkalar.
Rahmat.
Aka Bilol.
Labbe.
40 yil yashabsiz kelin poshcha bilan. Xudo sizga yana 40 yil sabr toqat bersin. Omin. Allohu akbar. Kechqurun egachi osh qilib turing, toshkancha palov ustida bichisi bilan. Kelin kuyov borishadi. Meni ham boraman. Qolgan gaplarni o'sha yerda gaplashamiz.
Albatta palovxon to'ram yasab.
Qarib, qani endi? Turinglar endi. Peliga oddiq kerak.
Kimga?
Otiga sechi.
Otiq polvon dam olsin deyapman-da. Undan keyin haligi kelin bilan kuyovni ham o'ziga yarasha ishlari ko'payib qolgandir.
Ha, kuyov bola. Qalaysiz? Yaxshi yurib.
Ovora bo'lasiz, bolani bermayman.
Nimaga bermas ekan?
Ovora bo'lasiz, bolani bermayman.
Yo'q, ketganman, olib ketaman bolani. Nimaga bolani tashlab ketaman? Ketaman uyga. Men mana bolamni.
Hech kim tortib olmoqchi emas.
Bolani bering.
Bolani, to'xta. Bolani hech kim tortib olmoqchi emas. Bular o'zlari shundoq aylanib kelishgan.
Xuddi shunday. Shunday aylanib ko'rgani keldik kuyov. Yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat amaki. Hech narsaga tushunmayapman-ku.
Keyin tushunasan, keyin. Keyin qani endi boringlar qani mullaga qani boshlang boshlang.
Ey xotinjon qaragin. Kuyovimizni shunday ma'nili yaxshi qarindoshi bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz xotinlar.
Qani
Albatta borasiz, bormasangiz xafa olamiz. Keliningiz ahvolini ko'rdingiz-ku, meni juda ham xafa qiladi. Borasiz.
Bormayinchi. Albatta boraman.
Qizim, o'zing bosh o'lib olib borgin, opang bo'lmasa men xafa. Kuyov, siz ham boring albatta.
Nima bo'ldi? O'zi hech narsaga tushunmayapman-ku.
Nimani tushunmaysan? Xotining baringda, o'g'ling yoningda bo'ldi.
Zarifa, rostdanmi?
Rost. Amakim ko'ndirdilar.
Bolam bilan dastildirgani bermasa buni nima qilaman?
Xo'p, xo'p, endi men ham boray.
Voy amaki, kechqurunchi.
Kechqurunmi? Kechqurun hammamiz birga boramiz.
Kemasa juda ham katta janjal bo'ladi amaki. Amaka, hozir qayoqqa borasiz? Ruxsat eting, men siz bilan birga boray.
Yo'q, yolg'iz bo'lishim kerak. o'yla oladigan ishlarim bor. Namonjon, namonjonni topmasam bo'lmaydi.
Otaxon,
keling. Va alaykum. Meni joyim ham shu yerda ekan.
Voy, shunaqami? Kechirasiz otaxon, kechirasiz. Marhamat. Marhamat, o'tiring.
Hech qisi yo'q. U qayerga ketyapsan?
Moskvaga. O'zingiz shu otaxon?
Meni yo'lim olis.
O'g'lingiz oldiganmi? Ha, otaxon, hayot shu ekan. Umrni ko'pi yo'lda o'tar ekan. Men ham yiliga 3-4 marta Moskvaga qatnab turaman.
U yerda qimmatmi?
Nima, otaxon?
Axir nima olib ketasan? Pomidor, piyoz, nok, uzum, chotana.
Voy, o'lmasam sotgan olib ketyapti deb o'yladingizmi? Yo'q, otaxon, nohotki olib sotarga o'xshasam.
O'xshamaysan-u, lekin har holda mana bular...
O'rtog'im oldiga ketyapman, banket qilyapmiz.
Banket? U nima deganing u?
Ziyofat. Nodirxon akam doktorlik dissertatsiyasini yoqlayaptilar.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Doktor degani bu olimlarning olimi-da, shundaymi?
Shunaqa desam bo'ladi.
Nimadan olim?
Fizikadan. Lekin fizikani nimasidan o'zim ham bilmayman.
Yadrish bo'lsa kerak. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi. Doktor bu. O'zing ham olimmisan deyman, ha?
Uy ishidan, ro'zg'ordan olimman.
Bola chaqam ko'pmi?
Yo'q. Bola yo'q. Hali ulgurmadik. Nodirxon akam doktorlik dissertatsiyasini yoqlasinlar. Bola qochib ketmaydi.
Davlat bilan farzandni kechi yo'q. Lekin yoshlikda bolalik bo'lib qo'ygan yaxshi. Shunday qilib haligi uy ishidan olimman deysan-da. Nima, o'qishkamasan yo'roqmi?
Yo'q, nega? Maktabni medal bilan bitirganman. Institutning 2-chi kursidan ketib qoldim. O'shanda Nodirxon akam endi aspiranturaga kirgan edilar. Men ishladim, Nodirxon akam o'qidilar. Oy, yaxshiyam o'shanda shunaqa qilgan ekanmiz. Mana hozir Nodirxon akam doktorlik dissertatsiyasini yoqlayaptilar. Oy, ezilib ketdilar o'zlari ham. Axir osonmi? Yana o'zlariga achinmay, nuqul menga achinadilar. Shuncha yil sen bilan turmush qurib, biror marta kurort-purortga obormadim deydilar. Menga kurort kerak ekanmi? Nodirxon ekanmi bir kun xursand bo'lib yurganlari men uchun 100 ta kurort.
Gaplaring juda to'g'ri. Erning chehrasi xotinning dili. Erning chehrasi ochiq bo'lganda xotinning dili quvonadi. Xudo ko'rsatmasin qovog'idan qor yog'ilib tursa, ha? Xotinning dili jahannamning o'zi. Oting nima edi seni?
Anvara.
Anvara. Barakat top. Yerini oti nima edi uni?
Nodirxon.
Nodirxonni shuncha izzat qilsan, endi buyog'i o'zing ham izzatda bo'lasan.
Oy, otaxon, ish qilib aytganingiz kelsin. Otaxon, bu deyman... O'g'lingiz ham harbiy xizmatdami?
O'g'lim
oğlum deyman o. Oğlummaz. Bu oğlum dey bir yigit. Urushga o'zim jo'natganman. Balki eshitgandirsan. Nomonjon. Nomonjon Nazarov. Vrach asli toshkentlik.
Yo'q, otaxon, eshitmagan ekanman.
Ha, albatta, albatta, albatta. Qahramon, bahramon bo'lganda daraga chiqadi. Gazetaga yozishadi. Suratini televizorda ko'rsatishadi. Qahramon emas. Urushga jo'nadi-yu, benomi nishon yo'qoldi qo'y. Minskga ketyapman. U yerdan topmasam, Brestga boraman. Ha? Kiyevda ham bir xotin meni Nomonjon degan yigit o'limdan asrab qoldi deb yozuvdi. Shuni oldiga ham boraman. Balki shu yigit meni Nomonjonimdir. Nima deysan?
Voy. Ajabmas otaxon. Topasiz. Voy, albatta topasiz.
Topmasam bo'lmaydi. Qarzdorman qiyomatli qarz.
Stansiya. Otaxon, sizga hech narsa kerak emasmi?
Yo'q, menga hech narsa kerak emas.
Bilasizmi, bunaqangi kichkina-kichkina stansiyalarda juda ham yaxshi narsalar bo'lib turadi. Men hozir tushib chiqaman. Siz zerikmay o'tiring. Men hozir kelaman, otaxon. Hozir kelaman.
Yaxshi. Yaxshi juvon ekan. Zeviyam meni ustimda xuddi mana shunday o'lib qolar. Og'aroq qo'ysam qadam, gulg'uncha qolmay xandadur. Zebi, topaman uni. O'sha Berlinigacha boraman. Odama, odam. Butun boshlig odam qumushqaday yo'q bo'lib ketaveradimi? Topaman uni. Sen ham tinch bo'lasan o'shan. Kechalari uyqumga kirib bezovta bo'lmaysan. Men ham tinch boraman yoningga. Boshqa qiladigan ishim qolmadi bu dunyo.
Salom qilib chiqibsiz-da.
Haligi bir sayohat qilay.
Vaske eshitdingmi? Sayohat qilgilari kelibdi boboydan. Axir xarajati o'zidan-ku boboy sayohatni.
Sen mana bularni aytyapsan.
Xada.
Yo'q. Bu meniki emas. Bu haligi bir juvonniki. Stansiyaga tushib ketdi. Hozir chiqadi. Mana munisi bizniki.
Max, juvonniki, juvon kim? Juvon haligi xotinlarni yosh ham emas, qarisi ham emas.
Shundoq so'kidigin.
Bu yaxshi. Boboy, o'sha juvon kimingiz bo'ladi? Ya'ni svoymi, chujoymi?
Svoyam emas, chujoyam emas.
Zor ki babay.
Babay, uzr, yana bir savol. O'sha juvon nalevaga qalay ekan, hali nima edi o'zbekcha ishqalab? Yo'q,
qo'l solib ko'rdingizmi?
Shunday shoshdimki. Voy, hech narsa topolmadim.
Ke, qizimki, mana bularni joyi ham biz bilan ekan. Juda xushchaq, sho'q yigitlar ekan. Mana endi zerikmay gaplashib ketamiz.
Juda ham yaxshi. Salom yigitlar.
Salom.
Kechirasiz, juvon opa. Meni joyim pastda.
To'xtat. Bordi-yu, sen tepaga chiqsang bo'lmaydimi? Yoshsan, erkaksan, har holda ayol.
Pardon. Ha, boboy, men buni bilmabman. Olis yo'lga chiqar ekanman. Maman yumshoq vagonda, alohida kupeda, pastki qavatda yotishimni tayinlaganlar. Axir, ota-onamiz bilan chiqib oladim, ha, boboy? Ha, boboy, tepaga chiqishim ham mumkin. Faqat bitta shart bilan.
Xo'sh.
Agar juvon opamlar ham chiqsalar.
Nima? Ingiz bordi bunday degani.
Voy. Ha, nima dedim? Yomon yotalik dedim, xolos. Siz meni to'g'ri tushuning. siz mana bu polkada, men bu polkada. Bu nima shoman? Roparangizda boboy yotadilar-ku, baribir emasmi?
Bo'ldi, Max. Bo'ldi. U hazillashyapti, otaxon.
Unaqa hazil uchun ilgari tilni sug'urib olishardi.
Qachon?
Shuni ham bilmaysanmi? Revolyutsiyadan oldi.
Bilmapman. Axir boboy eski boboylardan-ku aytganday. Yaxshi ham revolyutsiya bo'pti boboy. Bo'lmasa hozir biz til siqolarmidik? Qanday madaniyatsizlik. Arzimagan bir kompliment uchun tilni sug'urib olish. U zamonlar o'tib ketdi boboy. Hozir ozodlik. Hamma erkin qush. Matbuot erkinligi, so'z erkinligi, yana nima deganligi? Xotin-qizlar emansipatsiyasi.
Nima? Nima deding? Yana qaytarib gapirchi, nima deding?
Xotin-qizlar emansipatsiyasi nima edi?
Men senga zimrasha, emansipatsiyangni ko'rsatib qo'yaman.
Voy.
Meni haqorat qilding indamadi. Buni haqorat qilding indamadi. Endi kelib butun boshliq ayollarni haqorat
qilasan.
Xot qaytarib yubor.
Menga quloq sol, otaxon. Menga quloq sol, otaxon. Emansipatsiya ozodlik degani so'kinishimi?
To'g'ri gapirsang bo'lmaydimi, bola?
Qizim nimagasi? Men o'ylab topmamman bu so'zni. Filosoflar topishgan. Ammo lekin boboy, bitpislaringizga qoyilman.
Yana haqorat qilyapsanmi?
Nima dedim? Bitpis nimaligini bilasizmi o'zi? Muskul, muskulingiz zo'r ekan deyapman. Shunaqa.
Unday bo'lsa boshqa gap. Xo'sh, endi shu yerda yotasanmi yo tepaga chiqasanmi?
Albatta tepaga chiqaman, otam bizga tepa ham bo'la oladi.
Juda yaxshi.
Ammo lekin boboy, meni so'ksangiz mayli-ku. Otamga til tegizmi?
Otangga nima qildi?
Otasi halok bo'lgan.
Halok bo'lgan? Qanday qilib?
56-yil chegarada.
Voy, nima edi otang?
Chegarani buzib o'tayotganlar bilan otishmada halok bo'lganlar.
Bechora.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi ketyapsizlarmi?
Rahmat.
Mana sizga, mana pasi, mana. Voy, sizlarga biror narsa kerak emasmi? Non, qand, choy.
Choyingdan ber.
Xo'p bo'ladi.
Ko'k choying bormi?
Topiladi, akaxon, topiladi. Bir stakanmi yo?
Stakaningni nima qilaman? Katta choyingni ber.
Biroz so'zingiz.
Menga qara. Nega bu seni? Radioing gapirmaydi bu.
Kech bo'ldi, akaxon. Kech bo'ldi. Zirkaflarmi? Sho'x yaxshi bilasiz kelarmi? Qo'y beraymi?
Qo'y. Nimani qo'yasan?
Ye. Yalla bor. Arira. Bittislar, lana.
Bittising nima qilsin?
Bittislar katta zolda qizlar birovni qo'llab
bo'ldi.
Zo'r, zo'r,
chiqkilaring bor ekan. Yaxshi.
Ay, zo'r, zo'r.
Bo'pti. Menga qara, berki. Bu Ma'murjondan yo'qmi?
Ha? Ma'murjon?
Ha.
Topiladi, akaxon, topiladi.
Qo'y. Ana o'shani qo'y.
Birov so'zsiz.
Bo'pti. Hey. Bir eshitib ketaylik-a. O'zlaring qaytyapsizlar?
Bamga.
Nima?
Baykal Amur magistraliga katta qurilish ketyapti o'sha yoqqa.
Ishlaganimi?
Bizni kim deb o'ylayapsiz, otaxon? Albatta ishlagani. 3 oy kanikulda ana o'sha yerda bo'lamiz.
Ishlaganlaring ma'qul. Iz odamni odam qiladi, iz odamni ovuntiradi.
Ingliz.
Nima?
Yo'q, ingliz. Mana shunaqangi fikrda bo'lgan deyapman.
Aytganday bu seni oting nima edi?
Max.
Nima?
Maxsim.
Yaxshi oting bo'lsa kerak. Seni oting Vaska bo'lsa kerak.
Nega kulasiz otaxon?
Bir voqea esimga tushib ketdi. Bizni qisladi selpona bir qorovul kampir bo'lar. O'shani ham katta
Ola çıpar muşigi vardı, onu atı yap vatkayı.
Bunun adı Vaskemaz, Otahan. Asli ismi Vasil.
Vasil, Vasil, Otahan. Bana bunlar çakırışken onsan bulsun diye Vaske koyuşken.
Ozu şuraka oladı. Yaşmıştı ama şuraka birbirine şuraka lakap koyup yürüdü. Meniyen bir ortağım bulardı. Bireyim diye. Hey dopçi yürümez. Şey yazın boşadan yürüdü. Onu yem yaşlıydı. Dopsiyo bo'lib ketgan. Hech kim uni otib yetib chaqirmasdan hamma uni dopsiyo, dopsiyo. Dopsiyo deb. Chim. Ishtey.
Tug'on kiyam, gardishi davron. Ayurdi uz diyorimdan. Tug'on kiyam gardishi davron ayurdi uz diyorimdan g'amim ko'p ekan o'zan bexabarsan ahzorimdan g'uborimni ishqodi barbadum di andoqtim biya bollardan majnuntim ya izlamab barumdan biya bollardan
nima deysan
yutasan maylimi Meni bir taklifim bordi. Yo'l olis. Achka o'ylab ketaylik, bir kishi zo'r bo'ladi.
Achka nimasi?
20 bor. Men o'zim sizga o'rgatib qo'yaman. Kelishdingmi?
May. Lekin g'irromlik qilmaysiz. Ashulat sinsin. Bo'ptimi?
Bo'pti.
Bo'pti.
Bo'pti.
Bo'pti.
Meni kim ko'rsak fark etmez kazam bülle bakarımdan beni kim kursak fark etmez kazam bülle bakarımdan
Sulaymon ota, Sulaymon ota. Odam tag'inam fil ekan. Fildan ham baquvat. Mana ko'z oldimda erimni osishdi. La'natlar o'ligini ham oldirishmadi. 2 kun shunday osilgancha turdi. 3-chi kungina dorni buzishdi. O'zim ko'mdim mitsan. 1 oygina yashovdi ko'milana. 1 oy. Turmushni mazasini ham bilganim yo'q. Endi 18 ga kirdim. O'shandan beri mana yolg'izman. Sulaymon ata, bu nima degan gap? Nima degan gap? Qarang, hech narsa yemayotibsiz, olmayotibsiz. Bir qultum ham ichmadingiz, oling, iching.
Umrimda og'zimga olmagan et qarg'arimda ichamanmi?
Nechaga bordingiz?
76 ga.
Voy, hali juda ham yosh ekansiz. Sizlarda 90, 100 da farzand ko'rganlar bo'ladi deyshadi. Boladan qancha?
Bola yo'q. Rahmatli xotinimdan 3 farzand ko'rdim. 2 qiz, 1 o'g'il. Qizlar turmad, bolaligida o'lib ketdi. O'g'limizdan Fin urushida ajraldik. Namon jondan esa mana darak yo'q. Galinon, sen uni yaxshi eslab qolganmisan? Tag'in adashayotgan bo'lma.
Yo'q, yo'q, yo'q, hech ham adashayotganim yo'q, Sulaymon ota. Mana hozir ham shunda ko'z oldimda turibdi. Nima desam aka, Balam bo'yli, ana qop-qora ko'zlari yalt-yult qilib turibdi. Qirra burunli, azgina bukri ham bor.
Xuddi shu, buni jon.
Albatta Nomonjon, albatta Nomonjon. Tiriga kelmaman, men uni hech ham unutmayman. Bir kuni nemislar yoshlardan ajratib stansiyaga olib kelishdi. To'sat partizanlar hujum qilib, bizni qutqarib o'rmonga olib ketishdi. Nomonjonni o'sha yerda ko'rganman birinchi marta. Keyin meni yana bir ikkita qizni katta yerga yuborishdi. U yerda o'qitishib yana shu atrodga jo'natishdi. Lekin Nomonjonni boshqa ko'rganim yo'q. Sulaymon ata, to'rtta odam qandaydir buyruq olib ketib qaytib kelishmabdi. Qishlog'imizning chetida to'rtta noma'lum soldatni qabri ham bor. Omonatni to'sham qo'yib qo'yganmiz. Lekin kim ular? Hech kim bilmaydi. Balki Nomonjon shularni orasidadir, ha? Tag'in kim biladi deysiz? Yo'q, Sulaymon ata, gapingiz to'g'ri. Trik bo'lsa daragi chiqardi. Nomonjon unaqa jim ketadigan yigitlardan emas. 3 kun bo'ldim bilan birga. 3 kun ichida shunaqangi mehrim tushib qoldi. Atrotdagilar uni yaxshi ko'rishardi, hurmat qilishardi. Keringami, Kola deyishardi.
Ko'ya?
Nomonjon deyolmay Nikolay deyishardi. Nikolay bu Kola. Mana shunaqa Sulaymon ata. Nomonjonlar bo'lmaganda bizni Germaniyaga jo'natishardi.
Galinaxon, sen menga o'sha qabrni bir ko'rsat.
Sulaymon ata, ertaga, hozir kecha qoldi. Ertaga albatta oboraman. U yerda maktab qurilyapti, yarimi ko'tarildi. Mana shunaqa. Ha, voy, esim qursin. Yaqinda Toshkentdan bitta xat oldim. Yo'q. Buni sizga hech daxli yo'q. Mana qiziqdi. Mana bizda Ivan, Anton degan otlar ko'p. Sizlarda Nomonjon ko'p ekan. Shu voyinkomatga xat yozgan edim. Bir yil deganda javob keldi.
Munchich.
Kim biladi deysiz? Qandaydir ilmiy tekshirish instituti ishlar ekan. Olim ekan. Hozir ko'rsataman xatni. Hozir. Mana. Mana qarang. Nomonjon Nazarov.
Nazarov? Qani, menga berchi o'sha xatni.
Mana.
Nina.
Voy, kechirasiz. Hozir.
Voy, Ivan. Keling,
voy, keling. Keling, mana tanishinglar, O'zbekistondan mana Sulaymon otni
kelgan. Assalomu alaykum.
Salomat olib keling.
Yaxshimisiz? Baquvvatmisiz?
Rahmat. Baquvvat bo'lib nima ham qila olardim? Yoshimni yashab bo'ldim, mehmon. Endi xudo jonimni olsa ham bo'lardi. Unga qarilarni keragi yo'qmi deyman, nuqul yoshlarga yopishadi bizni chetlab. Meni ko'zim bo'lsa osmonda parvosiga kelmaydi. Xo'sh, o'g'lingizni topdingizmi, mehmon?
Yo'q, onaxon, topmadim.
Qayerlarda bo'ldingiz?
Brestda bo'ldim, Minskda bo'ldim, Truskavetskda bo'ldim, Lyubovda bo'ldim. U yerdan to'g'ri shu yerga keldim.
Men ham 34 yildan beri kutaman o'g'limni.
U ham bedarak ketganmi?
Ha. Bedarak ketgan. Urushni boshida. Oxirgi xatini 41 yil avgustda olganman. Mana. Men ham Brestda ko'p bo'lganman. Hozir ham voyankomatga xat yozib turaman. Lekin javobi bitta. Brestda halok bo'lganlar orasida Petro Dimitruk yo'q.
Dimitruk?
Ha. Petro Dimitruk.
Bu Brest degani ham katta bir shahar ekanda. Men hamma qabristonlarni aylandim-u, lekin hamma familiyalarni yozib olganim yo'q. Oti bor-u, familiyasi yo'q. Familiyasi bor-u, oti yo'qlarni yozib oldim, xolos. Mana Ivanchuk bor.
Yo'q. Petro Dimitruk.
Dimitruk.
A, to'g'ri. Balki mana bu Minskdagilarni ichidan chiqib qolarmikan-a?
Otaxon, Ivan Katler yo'qmi?
U qayerdan bedarak ketgan?
Erim razvedkachi edi. Minskdan bedarak ketgan. Ivan Katler.
Mehmon, baraka topkur daftaringiz qarang. Zora ukamni nomi chiqib qolsa. Aleksey Medved. Urush boshlanganda Brestda edi u.
Galina, sen menga yordamlash. Mana bu daftarni sen qara.
Xo'p, bo'ladi.
Otaxon. Azizim. Ignat Petrochenko. Erim bo'ladi. Iltimos qilaman, qarang, balki chiqib qolar.
Iltimos qilmasang ham qarayapman. Erim degin.
Ha.
Yosh turmush qilgan ekansan-da.
17 yoshimda. Zaksdan o'tdik-ku. To'y qilishga ulgurmadik. Ignat Petrochenko.
Степанцев, Климчук, Иванов, Абдурахманов, Джабарзаде, Давидян, Сегизбаев.
Петрочинки дейсам?
Ха?
Бар, бар, кызым, бар.
Отохон. Отохон, азиз. Отохон. Ой, демаки, ол керекенда.
Тохта. Кечір, қызым, көзім өтмей қалды. Жоқ, баш қай екен.
Қатлар хам жоқ, медбет хам жоқ.
Мені кечіріңлер, хаммаларың. Білігенімді бітті хам фамилиялын өткізіп жібармастым. Хаммасыны жазып олген болардым. Кечіріңлер. Nomonjonni qaradim ko'proq. Ana o'shani o'yladim. Kechiringlar meni.
Ayib sizda emas, otaxon. Vanyani qidirmagan shahrim qolmagan.
Ota-onamiz yoshligimizda o'lib ketgan. Opa-uka bir-birimizga suyanib qolgan edik. Urush tamom bo'lganiga ancha yillar o'tdi. Men ham Alekseyni ko'p qidirdim. Hech qayerda yo'q.
Petrov bilan bir kunda ketishgandi, esingdami?
Ha.
Ha. Ivan bilan ikkalasini orasidan qilib o'tmasdi. Maktabni ham birga tugatishgan edi. Faqat Petrovni uylantira olmadim. Shuhr ichgani kelin qilaman degan edi. Stepanidani qizini qaytmadi. Mana endi shuhr ichgani o'g'li xuddi Petroday zabardast yigit bo'lgan.
Meni bo'lsa hech kimim yo'q. Qari qiz bo'lib o'tib ketyapman bu dunyodan. Agar o'lsam, ko'zimni yopadigan odam ham yo'q.
Men ham xuddi shunday. Ignat bilan atiga 3 kun birga bo'ldik. 3 kun. Kelinlik nimaligini ham bilmayman. Unga ta paxtalik tikib qo'yuvdim. Asrab qo'ydim. Kecha qo'limga osam to'kilib ketdi. Biz xotin-qizlarning taqdiri o'zi shunaqa ekan. Azob va uqubat yaratilgan ekanmiz.
Unday dema, Avdotiya. Unday dema. Yoshligimiz urushga duch keldi. Urush bo'lmaganda g'am-g'ussani bilmas edik.
Ha, urushni oti o'chsin.
Eh, Galina.
Ha,
ichadiganing bor ekan. Qani qo'y bir ichaylik.
Mayli.
Yuragim ezilib ketdi. Ha,
yaxshi yapman mana.
Menga ham qo'y, Galina. Otaxon.
Yo'q, shu ichmadilar. Qancha iltimos qildim,
nega ichmaydilar? Nega ichmaydilar? Shuncha tur qolgan kelinlari, qizlari bilan ichmay kim bilan ichadilar?
To'g'ri.
Biz bilan ichadilar-da. Qani otaxon.
Qani, keling otaxon. Qani, keling otaxon. Keling.
Otaxon. O'sha qaytmaganlar uchun.
Xo'p. O'sha qaytmaganlar uchun ichaylik. Eshik tiq ketsa qarab, ularni shuncha yildan beri unutmaganlar uchun ichaylik. Siz uchun onaxon.
Rahmat.
Qizlarim, singillarim.
Rahmat.
Sizlar uchun.
Rahmat.
Sen qizim noto'g'ri gapirding. Azob u quvvatga yaratilgan ekanmiz deding. Yo'q, sizlar martlikka, shon shuhratga yaratilgansizlar. Men yeridan qoraxat kelishi bilan oq boshqa yer qilib ketganlarni bilaman. Yerini kutmaganlarni, o'z yeri qaytib kelganda betiga qarolmaganlarni bilaman. Ana ular azob uqubatga yaratilgan sabri toqatni, mihri oqibatni odamlar sizlardan o'rgansin. Sizlarni sog'lig'ingiz uchun.
Rahmat.
Rahmat.
Uy, куда ведешь тропинка дальняя? Ой, куда ведешь, куда зовешь? Кого ждала, кого любила я? Уж не воротишь, не
Toshkentdagi ilmiy tekshirish instituti direktorining kabinati. Radiodan institutning direktori Nomonjon Nazarovning muxbir bilan suhbati berilmoqda.
Bunday qilib, hurmatli radio eshituvchi o'rtoqlar, biz sizlarni meditsinamizning muhim tarmog'ida olib borayotgan ishlar bilan tanishtirdik. Institut bilan xayrlashar ekanmiz, institut direktori Nomon Nazarovich Nazarovga yana murojaat qildik. Nomon Nazarovich, siz yaqinda onkologlarning Parijda bo'lib o'tgan xalqaro simpozimda qatnashdingiz. Mumkin bo'lsa aytsangiz, simpozium qanday masalalarni muhokama qildi?
Parijda bo'lib o'tgan onkologlarning 6-chi simpoziumi asosan bitta masalani, inson va uning umrini uzaytirish masalasini muhokama qildi.
Nomon Nazarovich, bu sohada siz rahbarlik qilayotgan institutning muvaffaqiyatlari ko'p bo'lsa kerak albatta.
Albatta ko'p. Bu haqda biz simpoziumda ham gapirdik. Lekin qiladigan ishlarimiz ham oz emas. Inson haqida, uni porloq kelajagi haqida qayg'urar ekanmiz. Uni har tomonlama sog'lom, umri uzoq bo'lishiga to'siq bo'lib kelayotgan har qanday onkologik kasalliklarni oldini olishimiz kerak. Bu biz vrachlarning eng muqaddas burchimizdir.
Rahmat Nomon Nazarovich. Ishlaringizda yana bir bor muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.
Otaxon mumkin emas. Otaxon mumkin emas
deyapman. Dört soatdan beri meni uchlaytdilar. O'zingizga zarar yeting bormi?
Nima gap?
Nomon Nazarovich mumkin emas, men quloq solmayaptilar.
Nomonjon.
Xo'sh, keling.
Voy. Xo'shing nimas? Meni tanimadingmi, bola?
Yo, tanimadim. Kimsiz?
Barakalla, barakalla. O'zim ham tanimasan deb o'ylovdim, ammo seni tanidim. Tanidim, tanidim, ko'rdim, tanidim.
A, juda yaxshi, keling.
Voy. Yana keling deydi ya. Men Sulaymon otang o'laman.
Sulaymon ota?
Ha, zarkatli Sulaymon otang.
Keling, yaxshimisiz? Keling.
Taniding. Seni topadigan kun ham bor ekan, o'g'lim Nomonjon.
O'zingizni bosing. O'zingizni bosing, otaxon.
Qanday o'zimni bosay? 30 seni ya. Yo'llaringga ko'zlarim to'rt bo'ldi. Ko'rmay o'lib ketaman deb qo'rquvdim Zebi xolangga o'xshab.
Zebi xola? Kim u?
Voy, Zebi xolangni unutdingmi? Xotinimda. Axir har kuni doktorxonangga qiymoq qilib olib borardi-ku.
Ya, esladim.
Eslading. Eslamay ko'rch. Oppa, Nomonjon. Qalarda seni qidirib yuribman. Sen bo'lsang ikki qadam joyda ekansan. Nega? Nega jimib ketding? Yoki bizdan xafa bo'luvdingmi?
Yo'q, nega xafa bo'lay? Siz boravering. Boravering. Qani marhamatimda o'tiring, otaxon. Xo'sh, tinchmisiz, otaxon?
Menga nima qilar? Meni jin ham urmaydi. O'zing qalaysan, bolam, o'zing.
Yomon emas, mana ko'rib turibsiz.
Ha, ko'rib turibman. Ishlaring yaxshi o'xshaydi. Ko'p odam bo'lib ketibsan. Qachon ulgurding? Urushdan kela solib, yana o'qishga berilibsan-da.
Yo'q, urushda bo'lganim yo'q.
Ha?
Shu yerda kerak ekan, olib qolishdi.
Shu
Şunday. Biz bulsak Zebi halan bilen seni uruşta sandıp yürümüz. Demek uşa gitken ince şu yerde sana.
Ha ha. Yok, 3 yıl Moskva'da okup geldim.
Yaşı. Bu haligi bala çaka kıyamsan.
Ha ha, 2 oğul bir kızım var. Katta oğlum inisini bitirdi. Ya menge anasını hoşap doktor buldu. Bültür üylentirdik.
Yaşı. Bu kelim bala kayırlı kelim bala.
Ha şu yerli bir geçliğimiz.
Yaşı. Biz bulsak Zebi halan bilen seni küttük. Kuzumuz yeşkide buldu. Mayl.
Bu Zebi halam kaçan kaza kıldılar.
İyi görme 8 yıl buldu.
Kesel midiler?
Yok, kesel nime kılır. Gam ada kıldı onu, gam.
Ha, gam, ölüm her kişinin başı da var. Çay bir yüreğime.
İş kılıp tinç ekensen, özünden tok ekensen, min bosa min kıl hayalde yurt. Kuttum oval. Çekin halak bugan sandıp oylar. Hatta uruş bugan caylarda kabirinle ham kıdırdım. Yana kuttum. Çekin olup kosam nama buladı deyip yana kıdırdım. Sen bosan tırık ekensen balam tırık tırık. Nege haber vermedin ya? Ya ki bizden hafı buluyordun ya.
Yok, nege hafı buluyordun. İşçilik neki ahır cüdeyem ahır. Her halde Ali.
Her halde Ali ki beganamız demek sende.
Yok, onçelik masul neki Ali ki mayda cüde işler buluyordun.
Doğru. Biz kim kışınakı bir adam?
Ona kadar mıyın otakhan?
Yapım ki kulak sana. Karılık. Karı adamını konglu şınakı boş buluyordun. Bitti gap bilen dili bayram buladı, bitti gap bilen boş osman giyedir. İzme bulup kaladı menge okşap.
Hiç kısa yok. Keçer. Hadi. Ha, men. Aha, keselini operasyaya getirirler. Operasyada elbette uzun bulamadı. Aha. Hazır. Hop. Hoş. Eştemem Otaxon.
Eştemem diysem.
Hı.
Eştemem desen men bir iş bilen keluvdim.
Merhamet. Eğer kolumdan kese albatta.
Yok, korkma. Hiç narsa sorap kelganim yok.
Yani nimalar deyapsiz, otaxon, korkkanim yok.
Korkup ketdin. Ko'zin aytib turibdi, korkup ketdin. Korkma. Qari bo'lsak ham hali birovga tashvishimiz tushgani yok. Menga qara, Nomonjon. Shu urushga ketayotganingda menga ikkita qo'zi tashlab ketuvding.
Qo'zi?
Ha. İkkita sarı qo'y.
Ha, esimga tushdi. Xo'sh.
Shu qo'ylar 400 ta bo'lgan.
400 ta?
Ha. Qishloqni eng oddi qo'ylari shu qo'ylar. Kolxoz bozor narxidan pul berdi. Robba raso 10 ming so'm. İstasang borib qo'ylaringni ol. Kolxozga baribir beraveradi.
Obbo otaxone, bu bahir katta pul-ku?
Ha, 30 yilda kichkina pul bo'larmidi.
Obbo otaxone, obbo Sulaymon ota, obbo sizi. Qo'ylar hech xayolimga kelgani yo'q, lekin doim sizni, Zebi xolamni o'yladim. Ko'p marta otlandim, borib kelaman deb, lekin ana boraman, mana boraman bilan vaqt ham o'tib ketar ekan. Shuncha yil o'tib ketibdi-ya. Obbo otaxone, obbo sizi. Lekin baribir bir borardim. Sizni bir ko'rib kelardim otaxon, bir ko'rib kelardim.
Rahmat,
Barakalla, mana endi ko'rding ham.
Rahmat sizga otaxon, rahmat. Hozir bunday qilamiz. Keliningizni chaqirtiramiz, uyga borsin. Eslashib bir yurakni bo'shatamiz otaxon. Bir yurakni bo'shatamiz. Obba otaxon, obba siz. Nevaralaringizni ko'rasiz, ular katta bo'lib qolgan, ular bilan suhbatlashasiz. Yo, uyga bormasangiz bo'lmaydi.
To'xta. Bora olmayman.
Nega?
Hozir ketishim kerak. Ishim bor.
Qanaqa ish? Ishni birga qilamiz, otaxon, ishni birga qilamiz.
Yo'q. Bu ishni sen qila olmaysan. Bu ishni senga topshirib bo'lmaydi. Menga qara, Nomonjon. Shu menga ikkita qo'y tashlab ketganing rostmi? Menga tashlab ketuvdingmi?
Ha. Yanglishayotganingiz yo'q. Hozirgiday esimda turibdi, otaxon.
Hozirgiday degin. Hozirgiday. Qo'y esingda turibdi-yu. Butun boshlik odamni unutibsan, da? Yaxshi. Hamma qo'y ham ko'paymaydi. Seni qo'ylaring ko'paymadi. 400 ta qo'yning egasi boshqa odam.
To'xtang. Bu qanday bo'ldi? Men sizni maqsadingizni tushuna olmay qoldim. Axir mendan nima istaysiz? Hozir seniki 400 ta bo'ldi deyatuvdingiz. Endi egasi boshqa odam deysiz. Ha, urushga ketayotib 2 ta qo'y tashlab ketganim rost-ku axir.
Barakalla. Mana endi o'zingga keldik. 2 ta qo'y tashlab ketganing rost. 30 yildan keyin qo'ylaring harom bo'ldi desam ham bo'lar. Lekin Sulaymon ota g'irrom odamlardan emas. Mana 200 so'm seni haqqing shu. Oramiz ochiq. Istasang borib qo'ylaringni ol. Hamma biladi. Bo'yniga qizil letta taqib qo'ng'iroq boylab qo'yganman.
Ota!
Yo, men senga ota emas. O'sha 30 yil oldin meni oldimdan ketgan yigitga otaman. Bu dunyo ham, u dunyo ham senga emas. Senga emas.
Sulaymon otam Nomonjonning oldidan dili vayron bo'lib chiqqach, to'g'ri vokzalga bordi. Kassalar zaliga kirishi bilan burchakda ma'yus o'tirgan hamrohi Anvaraga ko'zi tushdi.
Senmisan?
Otaxon. Assalomu alaykum.
Va alaykum. Haligi nima edi? Ering, olimlarning olimi bo'ldimi? Ziyofatlaring yaxshi o'tdimi? Yig'layapsan. Nima bo'ldi?
Ko'r ekanman, otaxon. Ahmoq ekanman. Men bu yerda bir tiyinni sarf qilmay topgan pulimni yuborib tursam, hatto taqinchoqlarimni sotib qiynalmasinlar desam,
o'qishni tashlasam, ishlasam, u kishi u yerda uylanib olgan ekanlar. Endi nima qilaman ota? Odamlarningizga qanday qarayman?
O'zingni bos. Meni aytdi deysan, hali oldingga yig'lab keladi.
Yo'q, kerak emas. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. To'ydim.
Mana bu gaping ahmoqlarni gap. Yashash kerak. Sen kuyma, seni xor qilganlar kuysin.
Axir meni yetim o'sganimni bilardi-ku. Yolg'izligimni bilardi-ku. Nahotki dunyoda shunchalik qahri qattiq odamlar bor.
Bor qizim, bor. Shunday odamlar borki, ko'zini loq qilib turib seni aldaydi. Bittani aldadimi, hammani aldaydi. Dunyoni sen olib ketsa to'pig'iga chiqarmaydi. O'zim bo'lay deydi. Mardning choponini kiyib nomardlik qiladi. Tuzingni ichib tuzlig'ingga tupuradi. Lekin sen ularni pisand qilma. Ezilganligingni ko'rsatma. Ko'rsatdingmi battar ezishadi. Bo'yningni g'oz tut.
U kishini ustozlari bor ekan. Biram yaxshi odam. Xuddi sizga o'xshaydi. Ana o'sha kishi ziyofatda hayotingiz yo'ldoshi Anvaraxon uchun qadah ko'taraman dedilar. Qarsak bo'lib ketdi. Hamma ishdi. Ertasiga bildim xotinlari borligini. Ayolning o'zi kelib aytdi. Meni kechirasiz dedi. Agar sizni shunchalik yaxshi odamligingizni bilmaganimda kemas edim dedi. 4 yil bo'ldi turmush qurganimizga dedi. 4 yil bo'lgan ekan. O'g'illari bor ekan. Biram chiroyli. Xuddi otasiga o'xshaydi. Men bo'lsam Yuraveribman, otaxon.
Xafa bo'lma. Hali yoshsan. Yana turmush qurarsan, farzand ko'rarsan. Istasang yur men bilan. Ota bola bo'lamiz. Katta bor. O'zim o'qitaman seni.
Rahmat otaxon. Rahmat.
Xo'sh. Qayoqqa?
Uyga otaxon. Ertaga ishga chiqishim kerak.
Mana bu gaplaring joyida. Yaxshi o'ylabsan.
Xo'p bo'lmasam. Men boray endi.
Xo'p.
Aytgandek, otaxon, o'g'lingizni topdingizmi?
Topdim. Qabrini topdim. Qaysar katta bo'lganmisan? Jannat qishloq. Bir yog'i tog', qishin yozin tepas qor. Bir yog'i suv, o'rikzor, olmazor, bahring ochiladi. Nima deysan, a?
Rahmat. Rahmat otaxon. Xo'p, xayr.
Xayr.
Men boray endi.
Omon bo'l. Tinchlik, omonlik bo'lsa, baxtingni albatta topasan. Ha? soyanga salom berishadi. Ha? Qari cholga ishonaver qizim.
Oy, otaxon. Rahmat sizga.
Xayr.
Xayr. Rahmat.
Sulaymon otam shu kecha yana Kiyevga Galinaning uyiga yo'l oldi. Ertasiga tongdanoq 4 noma'lum soldat sharafiga o'rnatilgan yodgorlik oldiga bordi.
Şimdi sizler ota onalaring kim? Qayerdan sizler? Uylaringda kimlar ko'z yosh to'kib o'tiribdi? Yo'llaringga intizor bo'lib, kimlar menga o'xshab izlaringni qidirib yuribdi? Qaysi biring urush? Qaysi biring gurji? Qaysi biring ozori? Qaysi biring qozoq? Kim bo'lmalaring, hammalaring mening farzandim. Tirik bo'lganlaringda didor ko'rishardik. Senlarni ko'rib tursin alimni ko'rganday bo'lardim. Ha, odam kerak odamga. Mayli, joylaring jannatda bo'lsin. Endi sizlar yolg'iz emassiz. Har kun darsga qo'ng'iroq chalinganda senlarni eslashadi, kelib ziyorat qilishadi. Men ham eslayman, g'ulom cho'loq ham. Sizlar dilimizda bo'lasiz doimo. Yana kelaman. Har bahor kelaman. Yonma-yon o'tirib qishdan omon eson chiqqanimizni gaplashamiz. Bir-birimizga umr baxt tilaymiz. Muzdek peshonalaringga yuzimni qo'yib sellar topganimdan suyunaman. Ko'nglim taskin topadi.
Sulaymon ota? Mana, rais ham keldi.
Salom. Salom. Salom, Sulaymon ota. Qalay? Yaxshi yotib turdingizmi?
Qayoqda. Kechasi bilan mijja qoqmay chiqdilar.
Rahmat. Tushunaman, Sulaymon ota. Bizni kechiring. Qo'limiz sal kaltalik qilib qoldi. Bu yigitlarga hali shunday haykal qo'yaylikki, butun Ukraina hayron qolsin.
Bilaman, bilaman. Galina bilan biz, Galina, yaxshi sen o'qib ber.
Yaxshi. Biz Nomonjon Nazarov va uning jangovar do'sti qabrimiz yonidagi maktab qurilishiga 200 kam 10 ming so'm berishga qaror qildik. Unda o'qiydigan bolalar urush bilishmasin, baxtli bo'lishsin. Mabodo kimda-kim urush ochib qolsa, bizdek botir bo'lishsin. Nomonjon Nazarov va uning do'stlari.
Mana o'sha pul 200 so'm kam 10 ming so'm. Chinakam odamlar o'lganidan keyin ham yaxshilik qilad. Oling, rais.
Rahmat. Rahmat, Sulaymon ota.
Hop. Endi ish bit. Endi men boray. Galina, sen menga bitta telegram yozib bersang. O'zbekiston SSR Zarkat qishlog'i Tolzor yonidagi choyxona mudiri G'ulom Cho'loqqa. Men kim Sulaymon Yo'ldoshev? Dilgiramni berdim shu mazmundakim, Nomonjonni topdim. Uch bahodir do'sti bilan kiyik yonida tinch yotib, ularning qabri ustiga haykal o'rnatdi. Ularni butun Ukraina yaxshi bilar ekan. Endi men tinchman. Sen ham tinch bo'l. Nevarang Mamatoliga endi javob ber. O'qsin. O'zim yordamching bo'laman. Yog'och oyog'ing bilan qiynalma. Ma'murjonni ashulalarni qo'yib, kelgan, ketgan oshnalarni ko'ynini olamiz. Mendan Abdulajonga, meni so'raganlarning hammasiga salom ayt. Ko'rishguncha xayr. Qiyomatli do'sting Sulaymon.